Бишкекте кечки саат 9.
Азаттык плюс башталды, достор.
Демек сиз жарым саат ичинде жаштардын жашоосунда болуп жаткан кызыктуу окуялар жана деги эле эл аралык жана жергиликтүү кабарлар менен тааныша аласыз.
Ал эми бүгүнкү берүүнү кесиптешим Аида
жана Эдил Сапарбекова менен биргеликте алып барабыз.
Кутмандуу кечиңиздер менен саламдашып бүттү окшойт Аида.
Ооба, андыктан жарым сааттык программабыздын кыскача мазмуну менен таанышып алсаңыздар. Кеттик анда.
Кыргызстанда кыз ала качуу көрүнүшүнүн азайышы байкалбайт.
Ак тилесиң барбы? Ак
тилесиң.
Ак тилесиң болот. Камера атасын атасын.
Кеким болду.
3 израилдик коопсуздук кызматкеринин өлүмү үчүн 1 миллион убада кылынды.
Токио, жапониялык жаштар Төрөкул Доровтун көзү менен.
Ну, о, у нас говорят это как бы из Америки, да.
Ар бир эмгек мигранты эмнелерди билүүгө тийиш? Азаттык плюс телеберүүсү тууралуу көрөрмандардын оюн Акан Иманов жыйнаган.
20-30 миң кишинин ордун түзүп койсоң, анан андан кийин токтойт. Болбосо эч убакытта токтобойт.
Бул жана башка темалар менен кененирээк жаңылыктардан кийин тааныша аласыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда бүгүн кандай маанилүү окуялар болду? Кабарчыбыз тааныштырат.
Азаттык плюстө акыркы кабарлар. Микрофондо Айгүл Жунушалиева.
Саламатсыздарбы, алгач ала тоо жаңылыктарынан. Акыйкат үчүн коомдук кыймылдын эң белгиси кабыл алынды. Бүгүн акыйкат үчүн коомдук кыймылдын координациялык кеңешинин жыйыны болду. Анда 19 мартта болуучу коомдук парламенттин кезектеги отурумун өткөрүү жана жакында өтүүчү элдик курултайга карата болгон даярдыктар жөнүндө сөз болду. 29 мартта болуучу курултайга жер жерлерден 2000 адам делегат болуп шайланат. Ага чейин бардык аймактарда курултай өткөрүлмөкчү. Жыйында соң аталган кыймылдын эң белгиси кабыл алынды. Эң белги ак ийилет, бирок сынбайт деген маанини берет. Укук коргоочулар Бишкектеги кабыл алып бөлүштүрүүчү жайынын жабылышын талап кылышууда. Кабыл алып бөлүштүрүүчү жайда адам укугун жана ар намысын мыйзамсыз тебеленүүсүнө жол берилет. Ошондуктан мындай жайларды токтоосуз жабуу керек деген талап жазылган кайрылуу менен бүгүн бир нече өкмөт уюмдар мамлекет башчыга, өкмөткө жана акыйкатчыга кайрылуу жолдошту. Мектеп ашканаларын текшерүү үчүн атайын комиссия түзүлдү. Бул тууралуу буйрукка элин жана билим берүү министри Ишенгүл Болжурова кол койду. Министрликтин кызматкерлеринен түзүлгөн комиссия мүчөлөрү бүгүнтөн тарта мектеп ашканаларынын санитардык абалын, анда даярдалган тамак аштардын сапатын, азык түлүк сакталуучу жайларды текшерүү үчүн жер жерлерге чыгып кетишти. Мындан тышкары комиссиянын ишине көмөктөшүүгө жергиликтүү саламаттыкты сактоо кызматкерлери дагы тартылып, ашкана кызматкерлеринин санитардык китепчелери ден соолугу текшерүүгө алынды. Расмий маалыматтар боюнча Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны 250 миңдей. Ал эми Казакстанда нан таап жаткан мигранттар 30-40 миңге жакын. Бул тууралуу мамлекеттердин парламент жана өкмөттөр аралык жолугушуусунда миграция жана калкты иш менен камсыз кылуу комитетинин башчысы Айгүл Рыскулова айтты. Эми айрым дүйнөлүк жаңылыктардан. Ирактагы жардырууда 16 киши наот кетти. Автобуста бомба жарылганда 20дан ашык киши жараат алды. Кечээ өлкөдө ар башка чабуулдарда америкалык 8 аскер курман болгон эле. Орусия НАТОго Грузия боюнча эскертүү жасады. Орусиянын НАТОдогу элчиси Дмитрий Рогозин Грузия НАТОго кошулууга ишарат эле алса, Грузиядан өз алтынчылык жарыялаган жумурияттар чындап бөлүнө баштайт деп эскертти. Газпром Борбор Азиядан газды Батыш Европалык баада алмакчы. Бул тууралуу келишим Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен жетишилгени Газпромдун билдирүүсүндө айтылат. Макулдашуу 2009-жылы күчүнө кирет. Буга чейин бул мамлекеттер газды орусиялык Газпромго арзан баада сатып келген. Пакистандын Лахор шаарындагы жардырууда кеминде 25 кишинин сөөгү сөпөт болду. Эки бөлүк жардыруунун биринде Федералдык тергөө агенттигинин кеңсесинин бир ыптасы ичиндеги 21 киши жер менен жексен болду. Коопсуздуктан кабатырланган австралиялык крикет командасы Пакистанга келбей калгандыгын бышыктады. Бул Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган соңку жаңылыктар болду. Алар менен мен Айгүл Жунушалиева тааныштырдым. Жаңылыктарды толугураак биздин интернет сайттан окусаңыз болот. Ал үчүн www.azattik.kg кириңиз.
Ал эми Азаттык плюс чекит кейжи дерегинен биздин эң кызыктуу макалаларыбызды, жаштар жашоосундагы жаңылыктарды таба аласыз.
Биз болсо биринчи баянга орун берели Эдил. Расмий маалыматтар боюнча былтыр кыз ала качуу фактысы боюнча 30дан ашык адам укук коргоо органдарына кайрылган экен. Быйыл жыл жаңыргандан тарта мындай 2 факты катталды. Адистер жылдан жылга өлкөдө кыз ала качуу көрүнүшү арбып жатканын белгилешүүдө.
Анан калса, укугу бузулуп жабыркагандар милицияга кайрылганы менен иштердин дээрлик бардыгы сотко жетпей эле бүткөрүлүп калат. Өз эркинен тыш ала качылган кыздардын укугу тууралуу Эленора Бейшенбек кызы сөз кылмакчы.
Кыздын макулдугусуз ала качып кетүү бул адам укугунун одоно бузулушу экени чет өлкөлүк адистер өзгөчө көңүл буруп келишкендей. Буга бир катар эл аралык иликтөөлөр аталган темага арналган даректүү тасмалар күбө. Бул режиссер Питер Ломдун «Кыз ала качуу» деген даректүү фильминен үзүндү. Кыргыз коомчулугундагы кадимки эле көрүнүштөрдөн десе болчудай. Чырылдаган кыздардын көпчүлүгү ала качып барган жерге отуруп калат. Каршылык көрсөтүп өз укугун сотто коргогондор дээрлик жок кесе. 2007 жылдын январь айында Тоң районунун ички иштер бөлүмү кыз ала качуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул окуянын чоо жайы жана ала качып кетти деп күнөөлөнүп жаткандар тууралуу Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызынын баянында.
Тоң районунун Бөкөнбаев айылында туурган 22 жаштагы Элес Секетаеваны Коңур Өлөң айылынын тургуну 29 жаштагы Майрамбек Алиев ала качып кетип, зордуктады деген кинеэ менен иш жогорку сотко чейин жетип, бир жылдан кийин ал фактыларды кайра толук далилдөө үчүн тергөө жергиликтүү укук жана сот органдарына жүктөлдү. Учурда кыз ала качкан тарап үйлөнгөн Майрамбек Алиев гезиттер жазгандай 40 жашта эмес, 29 гана жашта мурда үйлөнүп жашоосу болбой калганы ырас. Бирок Элес экөө таанышып, сүйлөшүп жүргөнүн айтып атышат.
Үйүнө барганда апасы, баланын апасы кызга келип сөөкө салган, алтын сөөкө салып эмесе жап жашынака отуруп, биз менен кошо тамак ичип калган. Биз болсо ачуу асарга кетчү кишилерди алып алып кайра кеткенбиз. Болгон күнөбүз эле февралда албай, январда алып атпайбыз. Февралда да түрдө анан мейли февраль январь деп тиги бала менен кийим кызым даяр болуп калды дегенден болгон биздин бер жакта жүргөн күнүбүз ушалып барып берген күнүбүз болуп атат да.
Кыздын колу бутун кармап зордуктаганга жардам берген деген кине менен суралып аткан кайын агалардын бирөө Максат Узакбаев аны караманча жокко чыгарып, бул жала кыздын эжеси Рыскүлдүн гана акча өндүрүү ыкмасынан чыккан дейт.
Чолпон атадан келген Рыскүл деген ызычу салып ошосу келип 3 күндөн келди. Тиги жакта жашап аткандай нормал уже түлөсүн бери туугандардан бат алам деп аткан убактачы. 4000 доллар берили. Мен Чолпон атадан участок алат болчумун дейт. Чалкабыздан чыгып калдык. Анан биздин туугандар кой анда болбойт. Бир уй, бир жылкы 20000 сом, бир кой берели дейт. Десек жок 4000 доллар дейт. Натуральный вымогатель.
Кадимкидей эле сиңисин сатып атат да эмичи. Туура баалап атат да жанагы депчи.
Баалап атат да, вымогательство болуп атат да.
Ал эми жабырлануучу тарап бул айтылгандар менен такыр макул эмес. Ала качууга тушкан кызын эжеси Рыскүл сиңиси ченемсиз зордук зомбулукка кабылганын айтат.
Кешеси бар, бардык адамдардын баары тең жоопко тартылса деген ниеттебиз да. Сиңимди урда барышып, ал жерден сиңдим каршылык көрсөтүп, никеге турууга такыр макул болбойт. Анткени ал адамды ал тааныган эмес, буга чейинчи сиңимчи. 10 жаш улуу эки аял кетирген эме болот экен да, эки жолу ажырашканчы. Анан сиңдимдин өзүнүн жакшы көргөн баласы, өзүнүн башкача пландары болгон да.
Айтор, бул окуяда чындык кайсы тарапта экени азырынча аныктала элек. Жогорку сотко жеткен иш далилдер жетишпегендиктен улам кайра териштирүүгө жөнөтүлгөн. Антсе да Кыргызстанда кыз ала качуу кылмыш катары каралат. Кылмыш жаза кодексине атайын берене дагы бар. Эркинен тыш никелешүү же болбосо никелешүү үчүн ала качып кеткендер атайын жоопко тартылат, дейт юрист Мээрим Усубалиева.
155 статьяда уголовный кодекста минимальный месячный заработная плата 340 сом, ошондо 340-тан 680 сомго чейин же 5 жылга чейин кесилет. Эгерде ала качып кетсе да, если өзүнүн волясы бар болсо, анда андай лишение свободы болбойт.
Акеша Шилдс кыз ала качуу маселесин иликтеген чет өлкөлүк укук коргоочу. Анын баамында кыргыз коомчулугунда кыз ала качуу көрүнүшүн азайтуу үчүн эң биринчи коомдун өзүнөн демилге чыгышы керек.
The problem is a lack of respect for women.
Кыз ала качуу көрүнүшү бул аялдардын укугун коргобогондугуна, аларды сыйлабагандыкка жатат. Бул маселени чечүү бүтүндөй коомчулуктун жоопкерчилиги болуп саналат. Качан гана коом тарабынан бул аялдардын укугун түздөн-түз бузулушу деп таанылганда гана маселе азаят деп ойлойм.
It's cruel and has to stop.
Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Рахмат Эленора, сиздер адам укугу түрмөгүн уктуңуздар. Биз болсо программабызды улантабыз.
Бир нече көзүрмөмдөн кийин эл аралык тема. Иранда акыйкат издеген студенттер кыймылы аттуу радикалдуу топ Израилдик коопсуздук мекемелеринин 3 эле жетекчисинин башы үчүн 1 миллион доллардан ашуун акча сайганын жарыялады. Билдирүүгө ылайык, бул акчалай сыйлык Израилдин 3 жогорку даражадагы мамлекеттик коопсуздук жетекчилерин өлтүргөнгө берилет.
Жогорку даражадагы каалаган мамлекеттик кызматкерлерди өлтүрсө элеби?
Жок, кимди өлтүрүү керек экени алдын ала такталган, бул Израиль коргоо министри жана Израиль чалгындоо кызматтарынын башчылары. Ирандык эскичил көз караштагы студенттердин мындай кадамга барышына Газа тилкесиндеги кырдаал, Израилдин Газадагы соңку чабуулу түрткү болду деп айтылат. Карманбек Кулуев бул туурасында баян даярдаган, чогуу алды.
Жалпы эсебинде нөмүрү $1 миллион ашуун акчага бааланган 3 израилдык жетекчи кызматкер коопсуздук жатында иштешет. Коргоо министри Эхуд Баракты өлтүргөн кишиге $400,000. Ал эми Массад тынчылык кызматынын башчысы Мейер Даган менен аскердик чалгындоо кызматынын директору Амос Ядлинди өлтүргөндөргө ар бири үчүн $300,000 акча берилери 9-марттагы жыйын маалында жарсалынды. Ирандык эскичил көз карашты жактаган радикалдуу студенттер тобу акчаны кайдан ала турганын азырынча так айта албады. Алар өз кезегинде бул максатка деп элден акча чогултуп жүрүшкөнү айтылат. Бирок Ирандын университетинин активисти Хамид Абедин айтымында топту Иран бийлиги тымызын колдойт.
Акыйкат издеген студенттер кыймылы желек сымал, анын алдында бийликти колдогон бардык күчтөр чогулган.
Акыйкат издеген студенттер кыймылы тобу 1970 жылдары пайда болгон деп айтылат. Алардын өзгөчө активдүү ишмердүүлүгү азыркы президент Ахмадинежад Тегерен шаардын акими болуп жүргөн кезге туш келди. Иран бийлиги радикалдуу топтор менен жакшы алакада экени мурдатан эле айтылып келет. Мисал катары эле Иран Хизбалла террористтик уюмунун активдүү мүчөсү болгон Имад Мугнянын элесине арналган почталык маркаларды чыгарат жана ага эстелик койгон. Имад Мугни өз кезегинде 80-жылдары Ливандагы жардырууларга жана андан көз жумган жүздөгөн америкалык жоокерлердин өлүмүнө жооптуу деп эсептелет. Учурда Иранда батышка кандайдыр бир байланышы болгондордун баары өлкө душманы катары каралып, батышка каршы аракеттер мыйзам чегине жатпаса да, бийлик тарабынан колдоого алынып келет. Мындай пикирин Тегеран университетинин профессору Садех Зибакаламазатыкка билдирди.
Кыздар көчөдө чогулуп, аялдардын укугун коргоого кол топтошсо, аларды улуттук коопсуздукка доо келтирип жатат деген шылтоо менен түрмөгө отургузуп салышты. Ошол эле кезде башка бир топ өлкөнүн кызыкчылыгына каршы ачык иш аракет жүргүзсө, бийлик аларга эч кандай чара көрбөй жатат.
Акыйкат издеген студенттер кыймылы мындай радикалдуу иш-чараларды маал-маал менен өткөрүп турат. Буга чейин алар жаштар арасында өзүн өзү жардырчу жанкечти болууга чакырып үгүт жүргүзүшкөн. Бирок студент Абединин айтымында мунун баары саясий оюн зооктой кабылданган жана ирандык жаштар арасында бул оюм анчалык чоң колдоого ээ эмес.
Университетте алардын чакыруулары илинип турат, бирок студенттер аны көп колдошпойт. Бул болгону өкмөттүк иш-чара катары кабыл алынат.
Дейт Абедини. Карманбек Кулуев, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Күндүн башкы эл аралык окуясы менен Карманбек Кулуев тааныштырды. Карман, рахмат, сиздер Азаттык Плюсту угуп жатасыздар. Жапониядагы жаңы раса, кече чыккан ТВ программа боюнча сиздердин пикирлериңиз ал дагы жарым саатта.
Дагы бир эл аралык жаңылык. Азаттык Плюс мезгил менен дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринде жашаган жаштар тууралуу макала, интервьюларды сиздерге уктуруп турат.
Ооба.
Бул жолу биз Жапон жаштары тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Жапон жаштары жөнүндө дүйнөдө түрдүү ойлор айтылып калат.
Аларда азыр муундар кагылышы күч экени, жаштар өздөрүнүн каада салттарын урматтабай, бүтүндөй эле америкаланышып же европалашып кетишкени тууралуу сөздөр Жапониянын өзүндө да күч.
Мына ушул күндөрү Токиодо жүргөн кабарчыбыз Төрөкулдоровдун айтымында стереотиптик көз караш бул жолу чындыкка жакыныраактай көрүнөт. Мына бул Төрөкулдун пикири. Айта, сенин пикириң кандай? Сен да ошол Токиого барып келдиң эле, өзүңдүн көз карашың буга.
Чындап эле жапониялык жаштар тууралуу стереотиптер көп, бирок эң кызыктуусу Токиого барганда жапониялык жаштар чындап эле сени таң калтырат, эстен тандырат, алардын кийингени, кыймыл аракеттери бүт баары биздикинен башкача.
Чындап эле сен айткандай эле Төрөкулдагы бул материалга тиркеп сүрөттөрүнө жөнөтүптүр. Достор, бул сүрөттөр чындап эле кызыктуу экен. Силер да көрүңөр келсе анда биздин сайтка кириңиз. Биздин сайтыбыздын дареги azattik.kg же болбосо биздин Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн сайты azattik.kg.
Ал эми азыр Төрөкулдоровду угуп көрсөк.
Жапониянын борбор шаары Токиодогу Шибуя району уникалдуу жер. Бир топ көчөлөрдүн кезилишкен жеринде светофор бир убакта иштейт. Жашыл күйгөндө көчөнүн бир жегинен экинчисине шашылган адамдарды көрүп жакынын кармайсың. Бекеринен бул жерди дүйнөдөгү эң адамга толо көчө кестиришмеси деп аташпасы керек. Шибуяда метродон чыкканда кадимки эле иттин эстелигине көзүн чалынат. Анын тарыхы да жүрөктөрдү жетет. Күндө ушул жерде өзүнүн ээсин жумуштан тосуп алган ит күндөрдүн биринде ал жерге келип, бирок ээсин таба албай коет. Ал ошол күнү каза болуп калган экен. Бирок ит адатынча күндө ээсин күтүп тура берет. Акыр аягында анын өз ээсине катуу берилгендигин байкаган эл анын атына деп эстелик тургузушуптур. Жөн эле ит, бирок жапон жаштары аны аябай жакшы көрүшөт окшойт. Эстеликтин айланасында дайыма адам көп. Бул жакта жолугуша тургандар да ушул иттин жанына келишет. Жөн гана чылым чегип суусундук ичип тургандар да ушул жерде. Чөнтөк телефону менен алек болуп отургандар да. Айтор, ит жалгыз калган учурду көрбөйсүң. Бирок Шибуянын эң маанилүү өзгөчөлүгү бул жердеги адамдардын башкачалыгында. Өзгөчө жаштарга толо бул жер дайыма ачылган гүлдөй. Эң акыркы үлгүдө кийинген, чачтарын түрдүүчө боеп, түрдүүчө кестирген кыз жигиттерди көп учурда жапондорго эмес, такыр эле башка улуттагыларга, балким башка расадагыларга окшотосуң. Ошон үчүнбү жапондордун бул тибин Шинжинруи же жаңы раса деп атап коюшат экен. Зина и Бусуки бул жаштардын катарына кирбесе да, алар киргизип жаткан өзгөрүүлөрдү адаттан сырт көрүнүш катары эсептебейт.
Ну, у нас говорят это как бы из Америки, да?
Бизде муну адатта Америкадан келген деп билишет. Жаш кыз жигиттер музыкадагы панк-рок стилдерин жактырышат да, ошого жараша кийинип, чачтарында ошого ылайыктуу жасай башташат. Мындан тышкары биздин өзүбүздөгү жаштар арасында жапониялык табит бар. Бири-бирине анча айкалышпаган түстөгү кийимдерди кийишет мисалы. Мен өзүм мынтип кийинип көрө элекмин.
Как бы я сама не была.
Зина өзү музыкант, ал пианинода ойнойт. Жакында эле ал Венадан келген музыканттар менен биргеликте Токиодо жеке концертин өткөрдү. Токиодо басылчу Санкей Симун күндөлүк гезитинин кабарчысы Мика Сигуира болсо, жапониялык жаштарда буга чейинки жогорку муунуга караганда жеке өзүнүн кызыкчылыктарына байлангандык жана эркелик сезими күч экенин айтат. Жаштар бүт эле нерсени таталдаштырып, ага кейип болбогон эле нерселер үчүн кайгыра беришет. Аларда чын эле жалкоолук күчтүү. Бирок мындай тенденция бир эле Жапонияга эмес, дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттерге тиешелүү деп ойлойм. Аныралыгында мен Шибуяны аралай, андагы жаштарды кепке тарта баштадым. Бул жерде рэп стилине кызыгып, көчөдө эле бийлеп жаткан жаш балдар кыздарды учаттым. Адамдарга микрофон сунуп, алар менен баарлашыш оңой болгон жок. Англисче баар эле сүйлөй беришпейт экен. Өзүн Фойо деп тааныштырган студентта жапон жаштарын дүйнөнүн башка бөлүктөрүндөгү жаштардан эч айырмаланбайт деп эсептейт. Кыргызстан тууралуу такыр эле уккан эмес.
And do you know about Kyrgyzstan? Kyrgyzstan?
We don't know. I'm sorry.
Do you know about Issyk-Kul or Chingiz Aitmatov?
What is that? Chingiz
Жапонияда азыр балдар аз төрөлүп жаткандыктан, калк жалпысынан картайып бараткан тууралуу көп сүйлөп жатышат. Демографиялык кризис жана жумуш күчүнүн картайып баратканы өкмөттү бушайманга салууда. Бүгүнкү жаштар чоң ата чоң энелериндей өлкөнүн өнүгүшү үчүн жан ырып иштегенди каалашпайт. Жапон коомунун негизи жамааттык коом дешет. Бул жерде баары жамааттын каалоосуна, чечимине негизделген. Бирок бүгүнкү жаштар арасында коллективизмге каршы маанай жарыла баштаганы, ага каршылык көрсөтүү сезими күч экени даана көрүнүп турат. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс, Токио.
Рахмат, Төрөкул. Азаттык Плюс уланат, достор. Микрофондо Айда Касымалиева жана Эдил Сапарбек болду.
Кыргыз жери, сүйөм сени, сүйөм сени жанымда.
Клаптын 3 жылдыгына арналган уктурууларыбыздын бирине кезектерсек, 24 март жакындаган сайын коомчулукта деги эле март инклап өз максаттарына жеттиби, бул инклап болгонбу же төңкөрүшпү деген суроолор күч алып жатат.
Мына ушул суроонун тегерегинде кабарчы Сабыр Абдумунов баткендиктердин болгон пикирлерин топтогон экен. Анда негизинен жакшы жакка өзгөрүү бул билим берүүдөгү жеңилдиктер экени белгиленген. Ал эми начар жакка өзгөрүүлөр болсо бул бийлик бутактарына дагы эле отурган алдым жуттумдар отурушат деп чагылдырылган.
Сабыр, кезек сенде.
Дагы кыргызча сүйлөй орусча сынгыткандар, жана парламентте дагы орусча сүйлөгөндөрү, анан кайсыл иш кагаздар баардыгы орус тилинде кетипатканы мени өкүндөт да.
Деген пикирин Баткен районуна караштуу Кайынды айылынын тургуну Сайпедин Дыйканов билдирди. 2005 жылдын мартындагы окуяга чейин деле, андан кийин деле жаштар тигил же бул күчтөрдүн куралы катары пайдаланылууда. Акыркы жылдары жаштар дурус эле аракет кылганы менен финансылык жана материалдык жактан туруксуздугу көптөгөн тоскоолдуктар жаратып келет, дейт Оштогу өнүгүү коомдук фондунун кызматкери Ильхом Сайпединов.
Если честно говоря, роль молодежи в политике, в основном как бы государство или, скажем, госчиновники, да, задумываются о молодежи в преддверии выборов, да? Когда
они... Эгер чыны менен алганда мамлекет жана чиновниктер жаштар жөнүндө өзүнө пайдасы керек болгондо гана эстей калышат. Калган мезгилде жаштар унутта калышат. Бирок акыркы кезде жаштар чыны менен өзүлөрү аракет кылышууда. Мисалы, кыргыз шайлоолордо жаштардын өзлөрүнүн талапкерлигин көрсөткөндөр болууда. Ошондой эле жаштар биргелешип, уюмдарды, партияларды түзүп, саясатка таасирин тийгизүүгө аракет жасап жатышат. Бирок ошол эле учурда алардын кемчилиги ишти артка тартып жатат. Булар тажрыйбанын жоктугу, финансылык жактан туруксуздугу.
Баткенден Сабыр Абдымомунов болду. Март окуяларынын 3 жылдыгын утурлай, биз мындан арыда түрдүү интервьюларды, пикирлерди улам-улам азаттыктан берип турабыз. Ал интервьюларды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Достор, андан тышкары дагы бир кызыктуу маалымат. Ушул бейшемби, 13 март күнү Азаттык плюс Жаш гвардия даригинде КТРде
29 даригинде
24 мартка арналган программаны тартабыз. Түрдүү эксперттер келишет, ошол окуялардын катышуучулары келишет. Эгерде сизде кандайдыр бир кызыктуу пикирлер болсо, бизге телефон чалыңыздар. Биздин телефон номерлерибиз
66 68 17 же болбосо 62 71 90. Айданы сураңыз.
Ооба, мени сурайсыздар. Анда программабызды улантабыз.
On voit toujours des cartes postales des Bahamas, maman.
Кыматтуу угармандар, Азаттык плюс уланат. Кезек студиянын мейманы түрмөгүндө.
Бүгүн биздин студияда мейманда франциялык антрополог Карин Гателье.
Карин айым Борбор Азия өлкөлөрүндөгү саясий легитимдүүлүк проблемасын иликтөөдө. Карин, биздин угармандарга саясий легитимдүүлүк түшүнүгүн чечмелеп бересизби?
Well, the concept of political legitimacy is a wide one. And my project here to investigate.
Саясий легитимдүүлүк бир топ кенен түшүнүк. Мени антрополог катары бир гана формалдуу саясий институттар кызыктырбайт. Мен кыргыз коомун терең изилдөөнү максат кылам. Сиздерде бийликке ээгедер адамдар формалдуу түрдө бийликтин өкүлү болушу мүмкүн. Мисалы, диний лидерлердин бийлиги таасири саясий институтка айланган. Бирок кыргыздарда формалдуу эмес дагы лидерлер жолугат. Алардын элге болгон таасири чоң болуп, аталган адамдар маанилүү чечимдерди кабыл ала алышат. Мына ошондуктан мен бийликтеги легитимдүүлүктүн бардык формаларын изилдеп чыккым келет. Ал үчүн кыргыз коому кандайча иштейт, ушул суроого жооп бериш керек.
The Kyrgyz society works and from which sources we can find political legitimacy and natural authority.
Түшүнүктүү. Эмне себептен сиз Борбор Азияны тандап алдыңыз?
Well, I came to Kyrgyzstan to in the objective of organizing a round table here.
Мен өзү франциялык Modus Operandi уюмунан келдим. Ушул жылдын сентябрь айларында Кыргызстанда тегерек стол өткөргөнү жатабыз. Аталган тегерек стол чоң бир долбоордун бөлүгү. Бул чоң долбоордун фокусунда дүйнөнүн түрдүү бөлүктөрүндөгү саясий легитимдүүлүк. Ал менин бир топ кесиптештерим азыр Латын Америкада, Түштүк Африкада иштеп жатышат. Бизди кызыктырган суроолор легитимдүүлүк кандайча иштейт жана өлкөдө чечимдер кантип кабыл алынат. Биз баарыбыз бир эле өңүттө түрдүү өлкөлөрдү иликтеп чыгабыз.
So we all have the same focus, the same objective in different part of the world.
Рахмат. Кыргызстанды алсак, оппозиция тарабынан түзүлгөн коомдук парламентке ар кыл баалар берилүүдө. Мисалы, жакында эле акыйкат министри Марат Кайыпов да бул парламент мыйзамсыз түзүлгөн деп өзүнүн баасын берди.
Ооба, себеби анткени ал мындай расмий каттоодон өткөн жок деген жүйөсүн айтып атат да.
Бул парламент легитимдүүбү?
And I'm very glad that I came to Kyrgyzstan just at that point, just few months after the elections. And
шайлоолордон кийин 2-3 ай өттү. Дал ушул убакта Кыргызстанга келгендигим үчүн абдан кубанычтамын. Коомдук парламент түзүлүшү абдан кызыктуу. Бул каршылык көрсөтүүнүн жаңы формасы. Албетте, расмий бийлик коомдук парламентти сынга алат. Бул сын парламенттин мыйзамдуулугу тууралуу болот. Мыйзамдуулук менен легитимдүүлүктүн айырмасы бар. Албетте, коомдук парламент балким ал мыйзамсыз. Бирок эгерде биз коомдук парламенттин легитимдүүлүгү тууралуу сүйлөшө турган болсок, бул абдан маанилүү жана негизги суроо. Кыргыз эли оппозициядан алардын мүдөөсүн чагылдырган кандайдыр бир аракеттерди, каршы аракеттерди күтө алабы? Эл коомдук парламентке ишеним көрсөтөбү? Дал ушул суроолорго жооп бере алсак, коомдук парламент легитимдүүлүккө ээби деген суроого жооп берген болобуз.
So do the population recognize this parliament? And if we can answer this question, we can answer the question, is it legitimate or not?
Менин ушул жерден бир аз башым айланып калды. Легитимдүүлүк менен мыйзамдуулуктун кандай айырмасы бар?
Well, the legality is a question for jurists.
Мыйзамдуулук эми бул юристтердин суроосу. Бул эрежелер, баш мыйзамга негизделген мыйзамдар. Мыйзамдуу жана мыйзамдуу эмес нерселерди оңой эле айырмалай билсе болот. Ал эми легитимдүүлүк болсо, элдердин кабыл алуусунан көз каранды. Эл бийликти таанып билеби? Аны кабыл алабы? Угабы? Кызыктуусу, легитимдүүлүк кайдан келип чыгат жана ал эмнеге негизделет, ушуну түшүнүү. Ал үчүн кыргыздардын салт-санаасын, тарыхын билүү зарыл.
This is when you really need to know very deeply the Kyrgyz society.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Достор, биздин студиябызда антрополог, франциялык антрополог Карин Гателье болду. Биз бүгүн саясий легитимдүүлүк жөнүндө сүйлөштүк. Ал эми
Биз бир өзүбүздү антабыз. Студияда сиздер менен сиздерге кызмат өтөп жаткандар Аида жана мен Эдил.
Ар дүйшөмбүдө кечки саат 8:35 улуттук телеканалда.
Азаттык плюс жаштар программасын калтырбай көр.
Жашоонун агымынан артта калба.
Жүрөгүңдү тыңша.
Максат кыл.
Ойлон.
Махабатка чөмүл.
Бул жашоо сеники. Бул берүү сен үчүн.
Ар дүйшөмбүдө кечки саат 8:35 улуттук телеканалда.
Достор, кечээ 10-март күнү өзүңүздөр улуттук телеканалдан кечки саат 8:35 мигранттарга арналган программабызды көрдүңүздөр. Анда биз чет өлкөгө бара жаткан эмгек мигранттары эмнелерди билүүгө тийиш деген теманы талкууладык. Ал эми өзүңүздөр билгендей Эдил талкуу рубрикасынын алып баруучусу Эдил азыр жанымда отурат. Эдил, айтсаң деги эле эмнеге көңүл бурдуңар жана кандай смстер, добуш берүүлөр келди?
Бул дебатта биз эки карама каршы пикирди көтөрүп чыктык. Анда ошол бир пикир мындай болду: чет өлкөдө иштеп жаткан биздин мигранттарыбызга иштөө шарттарын оңдоп түзөп, анан аларга дагы мүмкүнчүлүктөрдү ачып бериш керек деген пикир болду бири. А экинчи буга карама каршы пикир ошол эле мигранттарды кайра биз Кыргызстанга кайтарып келип, кайра аларга жумуш орундарын түзүп, аларды бияка чакырып келип иштетишибиз керек деген пикир болду.
Бул пикирдин ээси Нурдин Султанов болчу, ал эми калтырыш керек деген пикирдин ээси Алмаз Нишарапов болчу.
Ооба, анан ошол жыйынтыгында Нурдин Султанов жеңүүчү деп табылды, ага 174 смс келди. Ал эми Алмазга анча деле мындай айырмасы чоң эмес, ага бир 162 смс келиптир.
Нурдинди куттуктайбыз, биздин студияга келип белегиңди алып кетсең болот. Нурдин, азыр болсо Акан Имановдун сурам жылоосуна кезек берели.
Шабданов Улан Турдалиевич, мен ушу Казакстанда иштейм да, азыр ушул убактадачы базарда соода кылабыз. Разрешенияларын ушу миграциянын эмелери барып чечип берсе болбойбу негизине деген. Азыр бизде убактылуу жүргөнгө пропискаларыбыз бар 3 айга. Эми ал жактын миграциялары көчөдө кармаса эчтек эмес, анан базардын ичинде кармаса каждый штраф төлөп анан чыгып атпайбы? Ар бирөөсүчү 15 000 тенгеге чейин, 15 000 болгондо биздин сомго 4 000 сомдон ашыгыраак. Ошону базарга уруксат алып бере алабы деген ойдо неме кылгам.
Бул жана айыл жериндеги жумуштун жоктугу, анан айыл жаштары өзүлөрүн иш менен камсыз кылыш үчүн анан могу шаарды көздөй кылып атышат да. Мисалы, мен могу Актала районун алып көрсөм, жакында парламентке шайлоогонда мен Дүйшөмбүдө адам катары жүрдүм. Ошондо 18 600 шайлоочу шайлоого катыша турган болсо, 11 700 шайлоочу келди да. Бул жерде мейли 7 000 шайлоочу жок, анын 2 000 шайлоого келгиси келбесе 5 000 киши мына шаарда жүрүшөт, эмгекке жарамдуу жаш балдар. Бир райондон 5 000 болгондо Кыргызстанда 40 райондон эсептеп көрсөңөр.
Мен Токтол районунун Өзгөрүш айылынын Сартбай Урусбек. Эми Кыргызстанда жүрсөң иш жок, иш кылайын десең шартыбыз келишпейт. Бир үй бүлөнү бага албайсың. Эки кызым бар, Кудайга шүгүр, ошолорду багайын деп ушуга аракет кылып жүрөбүз да.
Менин фамилиям Мамбетов, Бишкекте жашайм. Жана айтып атышпайбы, кандай кылып чет өлкөгө миграция менен кеткендерди кантип кайтарып алуу керек деген, токтойбу же токтобойбу деген суроолор болуп атпайбы? Мен лично шундай деп ойлойм: эч убакта токтобой до тех пор, пока Кыргызстанга жумуш ордун көп кылып создавать этмейинче. Правительство менен президентский аппарат күтүп отурат, качан инвестицияга бирөө келер экен деп. Могу заводдордун бирөөнү жүргүзсө болот эле да, жакшылап сүйлөшүп туруп. И бир 20-30 000 кишинин ордун түзүп койсо, анан андан кийин токтойт, болбосо эч убакытта токтобойт.
Ал эми кандай темаларды сиздер бул программадан көргүңүздөр келет?
Донбурунов Бакыт Мирбекович, жаштар тамеки наркотикалык заттарга аралашып кетип атышпайбы? Ошондой нерселерден, анан ишкерлик жөнүндө кандай ийгиликтерге жетип аткандар жөнүндө да.
Эми элдин көйгөйүн чагылдырган программалар керек да. Шаарды чагылдырып, айылды көздөй билдирип, айылдын эми жашоосун, тиричилигин бияка билдирип турганга аракет кылыш керек да.
Эми азыркы жана көчөдө жүргөн балдарга ушундай жумуш табылса деген передача даярдаса.
Сурам жылоо уюштурган мен Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс жаштардын берүүсү.
Ошентип достор, жарым сааттык берүүбүз дагы соңуна чыгайын деп калды, бирок берүүбүздү жыйынтыктап бүтүрүп коердон мурун сиздерге бүгүнкү күндүн баш жаңылыктарын айрымдары менен кыскача тааныштырып өтөлү.
Акыйкат үчүн коомдук кыймылынын эн белгиси кабыл алынды. Укук коргоочулар Бишкектеги кабыл алып, бөлүштүрүүчү жайынын жабылышын талап кылышууда. Мектеп ашканаларын текшерүү үчүн атайын комиссия түзүлдү. Расмий маалыматтар боюнча Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттардын саны 250 000. Эл аралык жаңылыктарга өтсөк, Ирактагы жарадыруудан 16 киши набыт кетти. Орусия НАТОго Грузия боюнча эскертүү жасады. Газпром Борбор Азиядагы газды батыш европалык баада алмакчы. Пакистандын Лахор шаарындагы жардыруудан кеминде 25 кишинин сөөгү сөпөт болду.
Бул бүгүнкүнүн дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарынын айрымдарганы болду. Кененирээк алар менен биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтынан таап окусаңыздар болот.
Достор, ушуну менен биз шейшембилик чыгарылышыбызды аяктайбыз. Сиздер менен Айда Касымалиева жана Эдил Сапарбек уулу болушту.
Биз сиздер менен эртең кечки саат 9:00 адаттагыдай эле улуттук каналдын экинчи каналынан жолугабыз.
Сак саламатта туруңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.